Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Oj, Jordanje, kreštaju što sja tebe, Gospodi, Trojičesko je javisja poklonenije. Roditele, poglas videteljstvo vaše tebe, Возлюблена готя сина именуя, и дух виде голубине, известство ваше словесе утверждение, явлейся Христа Боже, и мир просвещай слава.
Neka bi nas ovaj praznik i ljepota ovog noćnog neba podsjetili da smo samo putnici na zemlji koji hode ka nebeskoj domovini, govorio je sveti Serafim Rose. Bog se javi, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, evo nas na početku vaše i naše emisije Pitajte sveštenika, a večeras na našu radost, na naša pitanja će odgovarati protojerej Stavrofor Darko Pejić, arhijerejski namjesnik bjelopoljski. Oče Darko, blagoslovite, dobro nam došli. Bog se javi, srećan prati.
Vajsinu se javi Boži blagoslov na sve ljude dobre volje.
Ovih dana, oče, slavimo velike praznike naše crkve. Juče Krstovdan, danas Bogojavljenje, sjutra Jovanjdan. Gospod naš Isus Hristos krstio se na rijeci Jordanu na Bogojavljenje. Sjutra slavimo svetog Jovana Krstitelja. Juče smo proslavili Krstovdan, pa eto zaista lijepe teme za početak ove emisije.
Naravno, kao što Božiću prethodi badnji dan, kao što Vaskrsu prethodi Veliki petak, tako i Bogojavljenju prethodi Krstov dan. Sve veliko i divno što nam se dešava zahtijeva i traži od nas, ljudi, pripremu. Naravno da Bogu, kao onome koji sve nosi, koji je punoća svega, to nije potrebno, ali nama ljudima jeste i zbog toga se, da bi primili i razumjeli praznik Kristovog javljanja i Bogo javljanja, potrebno da se pripremimo, i crkva je naša propisala, tako da je Krstovdan prvi dan od Božića koji mi postimo, kojim se pripremamo da nam Bog otkrije i da bi bolje razumjeli sami praznik svetoga Bogojavljenja. A samo Bogojavljenje je prvi trenutak u istoriji čovečanstva, prvi trenutak novog domostroja, novoga spasenja u kome se Bog objavljuje čovjeku i planeti zemlji u svojoj punoći kao sin, otac i Duh Sveti. Sin je onaj koji dolazi na Jordan da ga sveti Jovan Krstitelj krsti, u trenutku kada izlazi iz vode, kaže, otvara se nebo, silazi golub, to jest Duh Sveti u vidu goluba na njega, a sa neba se čuje glas Oca koji govori, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji njega, poslušajte. Ta punoća, to vaskrsenje i ponovno oživljenje čovjeka palog i posrnulog do tog trenutka, čovjek je lutao i pipao u mraku tražeći Boga od gubitka raja, od praroditeljskog pada. Svaki trenutak čovjekovog života je bio je više udaljavanje od Boga nego približavanje Bogu. I svakim danom i svakom godinom i svakim trenutkom čovjek je bio dalji od Boga zbog svoje grehovnjenosti, zbog svoje sve veće sklonosti ka grijehu i porocima, a sve manje sklonosti ka istini Božjoj i poznavanja istine Božje. U stvari čovjek je sam, bez Boga nije ni mogao ni poznati, otpavši od Boga, on je izgubio bogopoznanje. Bog se na rijeci Jordanu ponovo javlja čovjeku, vraća mu i čini čovjeku da ponovo pozna Boga u tri lica, Oca, Sina i Duha Svetoga, da pozna punoću božanske sile i slave, jer kaže, u trenutku kada je Gospod stao u vode Jordanske, on je stao na glavu zmiji, Satani, tvorcu i ocu laži i smrti i grijeha, i razmrskao i zgazio tu. Mi učinio da ta voda nama i svima ljudima koji vjeruju i koji Hrista kao Sina Božjeg slave i poznaju, da bude sjedinjenje sa Bogom kroz tu vodu osvećenu. Mi ponovo obnavljamo zajednicu sa Bogom. Da napomenem i kažem samo nekoliko riječi, mi se na svetoj tajni krštenja, prvoj tajni koju prima čovjek po svome rođenju, krštavamo najprije vodom, to jeste vodom se posipamo ili potapamo u vodu za spiranje, skidanje staroga čovjeka i spiranje grijeha, i oblačimo se onda u svete tajne, kroz miropomazanje, obnavljamo i ponovo ulazimo u zajednicu sa Svetom Trojicom. Tako da je voda nezaobilazni i sastavni dio i put našega spasenja, zbog toga i tradicija i običaj u našoj crkvi, u našem narodu, da se bogojavljenska voda trebalo bi unese u svaki dom hrišćanski, da se ti domovi pokrope, da se svaka duša hrišćanska okropi s tom osvećenom vodom i popije pomalo od te osvećene vode. Posebno bi molio sve ljude, sve hrišćane, da na taj dan sjetimo se starih i nemoćnih koji ne mogu da dođu do hramova i da uzmu ovu osvećenu vodu, onih u bolnici, u zatvoru, da se svima ponese, tako da svako ko ispovjeda Hrista Vaskrsloga, da se omije i okropi ovom osvećenom vodom, da nas ona sve omije i obnovi za život vječni, da nas učini kao što je Hristos stvorio svojim dolaskom novo nebo i novu zemlju, tako da i ta voda bude nama novo nebo i nova zemlja, da nas sve osveti i omije. Evanđelje nam svjedoči da je Hristos poslije krštenja u rijeci Jordanu, da ga đavo odveo u pustinju 40 dana, da je 40 dana postio najstrožije, ništa ne jedići, ne pijući, a da je poslije toga đavo pristupio da ga kuša. Tako je sa nama ljudima, kada se krstimo, mi primamo pečat Boži, ali od tog trenutka, znači, mi se rađamo za carstvo nebesko, rađamo se za vječnost, ali postajemo i vojnici Hristovi i počinje borba za to carstvo. Ovdje na zemlji život naš jeste život patnje i muke i stradanja, ali nije život kome je patnja i stradanje cilj, nego sredstvo da se zadobije život vječni, carstvo nebesko i neprolazno. Sutradan po bogojavljenju naša crkva slavi sabor svetoga Jovana, proroka, preteče i krstitelja, onoga koje je krstio Gospoda Isusa Hrista na rijeci Jordanu, kako samo Gospod svjedoči za njega, najveći rođen od žene. Nikada, onaj koji nikada nije okusio vina, ni parče hljeba, znači ništa što je ljudska ruka pripravila i pripremila, nego se hranio zeljem i divnim medom, znači u pustinji, i cijel život proveo služeći Bogu, zato se on i naziva zemaljski anđeo i zato se često puta na ikonama i slika sa krilima kao anđeo Boži, onaj koji pripravlja put Bogu i koji ravna i priprema staze njegove. Također u evanđelju koje se čita na njegov dan svjedoči se još o tome kako je on pripremao i u današnjem evanđelju bogojavljenja, kako je on pozivao ljude, šta ko da radi, da vojnici ga pitaju šta mi da radimo, on im govori da ne zloupotrebljavaju svoj položaj, svoju silu i vlast i svoju vojnu moć, da ne vrše nasilje nad nejakim i nemoćnima, nego da ih zaklanjaju i štite svojom silom i svojom službom carinici, ma govori da ne uzmaju više nego što je propisano, da jedni druge ljubimo, da jedni drugima praštamo, da se kajemo iskreno, da ne budemo licemjerni i tako dalje. To je cijel njegov život i njegova služba, pripremanje ljudi za dolazak Sina Božijeg i krštenje Sina Božijeg na rijeci Jordanu. To je ovako ukratko ta tri dana, Krstov dan, pa Bogojavljenje, pa Sveti Jovan. Stradanje, pa radost, pa opet stradanik, ali ovjenčan radošću u nebeskom carstvu Hristovom. To je naš put ovdje na zemlji, put strpljenja.
Na svetinje koje usto ne znaš taj
Yeah. Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Darko Pejić, arhijerejski namjesnik Bjelopoljski. Naš slušalac pita da li se u jednom i osobi mogu naći i saosjećanje i surovost.
Pa naravno da mogu i u većini se nalaze, međutim oni se prepliču i rijetko je kad u istom trenutku jedno i drugo. Ako je čovjek ispunjen sa osjećanjem i ljubavlju i sa stradavanjem sa drugim čovjekom, i to onda tu nema mjesta surovosti. Međutim, kada je čovjek bez osjećaja, onda naravno da nastupa surovost. Jedno i drugo se obično u čovjeku smjenjuje u zavisnosti opet koliko u čovjeku ima Boga. Ako je čovjek pobožan i trudi se i moli se Bogu i hrani se molitvom, postom, pokajanjem, ispovješću, pravdom, istinom Božjom, onda se osjećanje i ljubav nadvladavaju, a surovost nestaje. Isto tako ako čovjek ostavi bogosluženja, post, molitvu, pravdu, istinu, ljubav, onda surovost u njemu raste i umnožava se. Tako da ima u narodu jedna lijepa izreka koja kaže s kim si onakav si. Tako i ovo, ako je čovjek s Bogom, onda je on sam postaje ljubav i saosjećanje i pravda, istina Božja ga ispunjava. Ako je sa đavolom, onda surovost, gordost, mržnja i zloba nadvladavaju.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče Darko, slušateljka se javlja iz Švajcarske, kaže da nas rado sluša, da i njihova crkva, odnosno naša crkva u Cirihu prati naš rad, pa pita kako se izboriti sa svim iskušenjima koje vrebaju našu djecu, konkretno kaže njen sin ima 12 godina, pa kako da ga uputi na pravi put, pored svega što kruži na ulici, u školi i tako dalje, razne vrste muzike, internet, sve na dohvatu ruke, pa kako bi roditelj djeci danas pomogao, a da ne vrši pritisak na djecu. Pozdravljamo našu slušateljku i sve naše slušaoce iz Švajcarske i da nastavite da nas slušate.
Ja sam imao zadnjih nekoliko godina, budući gore i kod Svetoga Vasilija, imao sam priliku da ispovjedam dosta naših ljudi, među njima i dosta naših ljudi, posebno majki iz dijaspore. Ovo nije znači pojedinačan problem, ovo je problem maltene koji je svakodnevnica i koji je skoro u većini naših porodica, ali nažalost mi zapad znamo da kopiramo, ali često uzimamo one loše primjere, one dobre zaboravljamo. Dobri primjeri su da na zapadu dijete i sa 10 i sa 12 godina počinje da ponešto radi i da privređuje i da se osamostaljuje i da odgovara za, a mi hoćemo našem djetetu da sve stvorimo, da se ne muči, onaj gotovan koji po cijeli dan leži i ništa ne radi često puta i ne uči, njemu se život pretvara u maltretiranje svojih roditelja, jednostavno ne zato što oni tako hoće, nego od dokonosti, besposlenosti. I onda se dešavaju najrazličitije situacije i neke situacije od kojih, vjerujte mi, kako kažu, čovjeku se diže kosa na glavu, ali je strašno da majka, recimo jedna, kaže da svome sinu od 12 godina ne zna šta će. Prvo, roditelj je dužan da usmjerava svoje dijete, da ga uči obavezama, da ga vodi u crkvu, međutim, na zapadu ljudi često kažu, a ja sam otišao tamo da zaradi, nemam kad, nemam vremena, onda nikakav problem, sve ćemo novac izgubiti, sve ostalo. Moramo naći mjeru. Moramo da naučimo da postavimo prioritete. Svako od nas bira. Ja sam imao slučaj da je dječak od 16 godina kome je majka kupila zlatni lanac i ne znam ja, on je to prodao i uzeo za neke bagatelne pare i uzeo nož neki i tako dalje. To su jednostavno zato što dijete to nije nikada zaradilo, toliki novac i ne zna, onda i ne zna vrijednost nečega. Kako će dijete da zna vrijednost hljeba ako ga ne zarađuje? On misli da hljeb neko donosi, da je to besplatno. I ono što roditelji trebaju da daju svoje djeci, ne trebaju, ajde kako kažu, da im nabijaju na nos, a treba da im ukažu na vrijednost svega što daju svoje djeci. Samim tim i da ih uče odgovornosti, da bi oni sutra mogli da vas pitaju svoje djece. Nije samo problem kako će naše to djece, u šta će se pretvoriti i šta će, nego u šta će pretvoriti on tek svoju djecu. Kako on, koji nije vaspitan, da vaspita svoju djecu. Moramo da naučimo svoju djecu da slušaju starije, jer ako ne slušaju, neće ni njih slušati. Ako ne slušaju, ne mogu naučiti. Moramo da naučimo da se u kući, da nabavimo, ako treba, i duhovne muzike, i normalne, fine, stare, naše muzike, narodne, koja ima svoju vrijednost, koja ima svoje tekstove, koja ima svoj, iz kojih mogu djeca naučiti, ali najvažnije, moramo nedjeljom i praznicima ići na liturgiju. Evo, bezbroj puta sam rekao, dvije stvari samo čovjek za početak da uradi. Da krsti svoje djece i naravno i sami da budu roditelji kršteni i vjenčani u crkvi i da nedjeljom taj sat vremena odvoji da odu u crkvu. Sve ostalo će polako doći. Moramo postaviti neki minimum. Ako to ne uradimo, mi se možemo kriti iza prezaposlenosti i toga da nemamo vremena i tako, međutim, sve će nam se to obiti o glavu. Što prije shvatimo i ozbiljno, neće nam djecu niko vaspitati kao mi sami i niko neće odgovarati za našu djecu. Čim je Bog dao djetetu oca i majku, znači da oni imaju svoju odgovornost za to dijete. Moramo da se potrudimo. Naravno da imamo više obaveza prema svojoj djeci, ali da naučimo i svoju djecu njihovim obavezama, pa ćemo onda biti i mi i oni u budućnosti srećni i blagosloveni.
Oče, kako rekao ste, i nije teško krstiti djecu, biti vjenčan u crkvi, dolaziti na sveta bogosluženja.
Naravno, obilježiti i slavu i Božić, praznike, da djeca to zapamti, da odrastu s time, da im to bude prirodno stanje, da u crkvi se osjećaju kao u svome domu, kao u svojoj kući.
A mi nastavljamo s ovom temom, kaže slušatelj, kada radi u školi, da osjeća i kod djece pakost, laž, kaže i moralni sunovrat, pita kako da im pomogne.
Ovako, prosvjetni radnik, ja sam sveštenik i ne mogu i ne volim reći da osjećam kod vjernika, a pogotovo kod djece koje male koje dolaze u crkvu, da kažem da osjećam kod njih pakost, laž i moralni sunovrat. To nisu njihove osobine i njihovi darovi. Ako ih ima u njima, to je nešto što su ponijeli svoga doma, svojih roditelja, i to je nešto na čime trebamo da se svi zamislimo i trebamo roditelje da mijenjamo. Djeca su ogledala naša. Kakvi su roditelji, takva su djeca, oni su naša slika i prilika. Ono što me malo brine i plaši, pitanje ove, znači slušateljke ili slušalca, ako radim u školi, prvo je što, prvi zadatak je da moramo da volimo djecu. Ako volimo djecu, nećemo vidjeti pakost, laž i sunovrat, nego ćemo vidjeti djecu. Ako su to djeca, ona su neko za koga je Hristos također došao na Jordan i za koje je Hristos prolio svoju nevinu krv. Ako je Bog podnio toliku žrtvu, onda mi da podnesemo malo truda i ljubavi. Činjenica da se mnogo toga učinilo, da nam se školstvo obesmislilo u mnogim stvarima, da su mnoge vrijednosti posunule, ali to ne znači da mi pojedinačno smijemo kriti se iza toga i reći, pa najopasnija stvar da čovjek kaže pa svi kradu i sam postane lopov. Sve dok ima jednoga poštenoga i čestitoga, može da postidi onoga drugoga. I dok ima jedan koji će reći ne kradi, ima šanse da bude i dvojica. Mi ne možemo možda promijeniti cijelo školstvo, ali možemo jednoga đaka, dva đaka, da se borimo za svakoga kao da je jedini, kao da je zadnji. Znači, a onda će i Bog, naravno, prizivajući uvijek u pomoći Boga i kad prolazimo u školu i u bogoslovijama i nekada u našim školama, svim postala molitva prije početka učenja i molitva posle učenja, i tu molitvu bi trebali da nauče i profesori i đaci i sva djeca, pa ako ih i nema u školi, ali možemo kad krenemo od kući jedni i drugi da se pomolimo Gospodu da nam da snage, da nas ukrijepi, i kad završimo svoju nastavu, zablagodarimo Gospodu, pa će onda na naš trud Bog dodati, da će nam strpljenje i da će nam duhovni vid kojim ćemo vidjeti i bolje sagledavati i vidjeti svoju, ne dajmo djecu zlu i đavolu, jer djeca nisu pakost ni laž ni sunovrat, djeca su anđeli. Naravno, možda u nekom trenutku izgube krila, ali moramo se truditi i vratiti im, ovaj, da učinimo da oni ponovo mogu duhovno da uzlete i da budu veliki ljudi.
Riječi su Gospoda, pustite djecu da dolaze k meni jer je njihovo carstvo nebesko. Eto, kao što ste i rekli, oče, da djecu treba dovoditi u hramove i učiti ih vjeri pravoslavnoj. Mnogo je lijepo vidjeti djecu na ovim litijama koje pomenu smo i njihova čista lica i čiste duše.
To je najljepši dio naših litija.
Oče, da pređemo mi na druge teme. Koja je razlika između klira i laika, pita slušalac?
Pa klir je sveštenstvo kome je povjereno da rukovodi, znači da čini dvije stvari, da se moli za svoj narod i da svoj narod putovodi ili Bogu vodi. Znači da ih uči vjeri i pravoslavlju, da ih drži u vjeri i pravoslavlju, da neprestano se moli za njih. Dok su laici svi ostali ljudi koji su kršteni u vjeri pravoslavnoj, koji se trude, koji da slušaju svoje sveštenike i da žive. Klir je od prilike, ono, sveštenik je ono nešto što je otac u porodici, kao što je episkop od prilike ono što je nekada bio knez u jednome mjestu, neko ko, kako kažu, šire obuhvata i sve, ali jedan i drugi i svako od nas. Niti ima sveštenstva bez naroda, ni naroda bez sveštenstva, svi smo, znači, moja je slava i veličina kao sveštenika u mome narodu, kao što se nadam da jeste i naroda u svojim sveštenicima. Svi smo jedno i zajedno na istome putu, na istom prizvanju. Niti je meni obezbjeđen raj zato što sam klirik i što sam sveštenik, niti laik isključen iz raja zato što je laik. Znači, svi smo pozvani na jedno svesu. Sve zapovijesti koje su napisane i ljubi Gospoda i ljubi bližnjega svoga, napisane su podjednako i za sveštenstvo i za narod. Nigdje ne piše ti svešteniče radi to ili ti laiče i vjerniče radi to, nego sve je evanđelje za sve nas. Ako smo u evanđelju jedno, onda tako trebamo da živimo i da se ponašamo. Ovo su samo oznake neke koje crkva obilježila da bi mogli da funkcionišemo kao zajednica svugdje je potrebno, kao i tijelu. Kao što tijelo ima svoju glavu, svoje ruke, svoju kičmu, svoje noge, tako i ovdje. A jedno bez drugoga, najljepša glava bez kičme i bez ostatka tijela, ništa ne znači, je samo glava na kocu. A onako u zajednici to je, može da bude ponos i simbol jednoga čovjeka i jednoga naroda, jednoga plemena i tako.
Slušateljka kaže da muž hoće da napusti nju i sina, prema njegovim riječima zaljubio se u drugu ženu, ona kaže da ne osuđuje njegov postupak niti njegova djela, da u njoj nema mržnje, ona samo želi da sačuva svoju porodicu.
Evo ovako, prvo da kaže ona ga ne osuđuje, ja ga osuđujem. Nema pravo da napusti porodicu svoju. Muž da bude jedne žene muž. Tako stoji i tako je propisano. I nemamo pravo da tražimo i u braku smo da tražimo bolje ili gore ili da smo s nečim zadovoljni. Ne znam, ako imamo primjedbe, tu smo jedno drugome da ukažemo na to i da se borimo jedno za drugo. I da ukrašavamo jedno drugo. Ako žena ima neke nedostatke, muž da te nedostatke pokriva svojom dobrotom, svojom ljubavlju. Ako ima dobrote u ženi, da mužu bude oslonac i da pokriva njegove nedostatke, to je brak. Zajednica, bit će dvoje, jedno tijelo. Ovo, znači, on nema opravdanja za to i ako se zaljubi u drugu ženu, to je nedostatak ljubavi prema njegovoj ženi, prema svojoj ženi. To je licemjerje i površnost, kao što je bio površan prema svojoj supruzi, bit će sutra i prema drugoj. To je jedna stvar. Druga stvar, i ona kao supruga treba da se zapita, jer kaže ja ne osuđujem njegov postupak, jer to znači da joj nije stalo, a ako joj je stalo moraš osuditi postupak i moraš se svim bićem boriti za svoga muža. Ako volimo svoga muža, onda kažemo to je moj muž i ne dam ga drugoj, ja sam ga izabrala, ja hoću s njime, da to je moga djeteta muž i moga djeteta roditelj. Hoću s njime da podignem ovo dijete, da sačuvam ovu zajednicu svetom, čistom i neuprljanom. Da navedem na muža da se pokaje, da se ispovijedi, da oproste, da mu oprosti ako ima snage da se zagrli i da se voli ljubavlju kojom su se voljeli u trenutku kada su se uzeli. Ne može, ako želi da sačuva porodicu, ne može sačuvati bez muža. Znači, muž je dio, veoma važan dio porodice i nikada ni u braku, ni u čemu nema krivice, samo jednoga. Nekada mi svoj život pretvorimo u neku rutinu i onda često puta i muž se ponaša, dolazi kući kao u neku sigurnu luku gdje ga sve čeka, gdje sve mirno. Međutim, često puta mi ili sa posla ili iz parohije ili od nekuda donesemo svoje probleme i donosimo, iako ih stalno donosimo u kući i ostavljamo, a ne primjećujemo probleme u kući, ne iznosimo ih i ne izbacujemo napolje. Onaj teret i one muke svoje supruge, svoje porodice, svoje djece ne osjećamo i ne prepoznajemo, onda to znači da smo hladnjeli jedni za drugi, da smo postali nemarni, a to u braku je veoma opasno. Moramo da se trudimo u braku i da se borimo jedno za drugo. Zato je, mogu da kažem, donekle danas brak, toliko se teško odlučuju mladi ljudi na brak, jer jednostavno ohladnjala su srca, nema se volje, nema želje da se borimo, da stvaramo nešto. Međutim, život prođe veoma brzo, ostaramo, ostajemo i umiremo sami bez potomstva, a podsjećam da je rađanje djece i brak, da je prva zapovijest Božja, Bog kad je stvorio Adama i Evu, rekao je: rađajte se, množite i napunite zemlju i vladajte njome. Znači, to nije hir, hoću, neću, pa ne znam, pa sviđa mi se, pa ne sviđa, pa sutra ću, pa ima vremena i tako. To je naša obaveza pred Bogom. Nije nam dato od Boga da živimo isprazan život, bez braka, bez monaštva, bez, jednostavno, kako kažu, ni vino, ni voda, ili ni tamo, ni samo. Moramo to da ispravljamo i moramo da se trudimo. Ne smijemo dozvoliti nikada da na suprugu gledamo kao na neki predmet u kući i obrnuto, da supruga na muža gleda da je svejedno došao ili ne došao i mužu da li zateku ženu ili ne zateku u kući i kako je zatiče i tako. Moramo malo, a to ne traži mnogo, malo pažnje, malo, kako kažu, pred vratima prije nego što uđemo u kuću, zastati, ako Boga pomenuti i tako ući s mirom, sa ljubavlju Božjim, pa onda i upitati jedni drugi kako smo proveli dan, je li imalo problema, je li bilo teško i tako. To su sitnice koje život znači. I naravno, opet najvažnija stvar, da smo zajedno na liturgiji, da smo, da nema tajni u braku, da u porodici, nego da jednostavno svi jednim drugima kazujemo sve ono što nas tišti i što nas muči, s čime imamo problema i oko čega imamo dileme, i zajedno da ih rešavamo.
Sljedeće pitanje, oče naših slušalaca: kakav je odnos crkve prema homeopatiji, odnosno da li bi trebalo da se hrišćani koji žive liturgijskim životom liječe ovim metodom liječenja?
Znate kako, ovo je u suštini neki metod koji je postoji vijekoma i postoji u tradicionalnoj medicini i neka vremena koja su bila nekada teža, kada nije bilo ljekara, postojali su u selu vidari, nekog gdje se to liječenje prenosilo s koljena na koljeno, gdje se makom oslanjalo, kako kažu, na one osnovna znanja koja je imala jedna porodica, pa otac ostavljao svome sinu ili majka svoje kćerki i tako dalje. To se nasljeđivalo, znalo se osnovna svojstva određenih biljaka i tako. To je neka vrsta harmonije sa prirodom. Međutim, ono što nije dobro, što svaku nauku ljudi žele da izvoje i da joj daju prvenstvo. Kako ona najvažnija? Znači, to ne znači da jedan dobar ljekar koji se trudi neprestano i savršava u svojoj nauci, u svome znanju, da njega treba preskočiti i tako dalje i tako dalje. Treba ovo jednostavno naći zajednički jezik između vjere, nauke i ovoga, i onda to može da bude i da donese dosta koristi, i da bude na korist ljudima. Na kraju krajeva, od najosnovnijih stvari, od pijenja čajeva, ne govorim ovih koji kupujemo u prodavnici za nekoliko centi, one kesice i tako, nego skupljanja čajeva u prirodi, tamo gdje živimo. Ja smatram da je za naše zdravlje najzdravija voda, vazduh i bilje kojim smo okruženi. Da jednostavno da to nosi naš organizam svojim rođenjem u sebi, da se na to najlakše prilagođava i to mu najviše godi. Tako i ovo, u usavršavati se u tome, čitati i učiti, ali kažem, ne biti opsjednut time, ne staviti to kao neki prvenac, pa onda sve drugo staviti u zapećak, nego naći jednu sredinu. Sve što radimo, kad počnemo da beremo bilje i kad krenemo kod doktora, trebalo bi čovjek najprije da se pomoli Bogu, da se prekrsti, Boga po mene, pa sve onda uradi, onda će mu Božja ruka rukovoditi i dati pravi pravac.
Kaže slušalac da je primijetio da na svetim liturgijama sveštenici različito vrše određene radnje. Na primjer, neki prije pričašćivanja vjernika stave u putir sve čestice sa diskosa, a trebalo bi da to urade nakon što pričeste vjernike. Isto tako, neki ne pokazuju rukom na agneci svetu čašu kada izgovaraju Hristove riječi: primite, jedite, ovo je tijelo moje, i pijte iz nje svi, ovo je krv moja. Pita zašto nije ista praksa, nego neko postupa na ovaj, a neko na onaj način, i da li je to u redu?
Pa ovako, prvo, Bog je riječju stvorio sve. Kao što znamo, reče Bog neka bude svjetlost, i reče Bog neka pusti zemlja korijenje i tako dalje. Riječ je ta koja je stvaralačka. Tako i riječi koje je sveštenik izgovara na liturgiji su najvažnije, jer one su. Znači, molitve su te koje osvećuju. Sve ostalo je neka propratna radnja koja daje dodatnu svečanost ili značenje određenom činu. Ono što je važno, da u crkvi ne postoji kanonskih i dogmatskih razlika. Ove propratne radnje, mi govorimo recimo od, ima tu mnogo toga, otvaranja, zatvaranja dveri, moram da kažem, u početku nisu ni postojali ikonostasi. Pa onda bilo je vrijeme kad se sam narod pričešćivo iz jednog putira, pa je bilo, znači sve je donosilo određeno vrijeme, pa se dešavalo da neko oskrnavi ili pokuša da oskrnavi nešto, pa bi onda, da bi odvojili, da bi razumili narod, onda je počelo da se daje kaščicom. Sve su to manje bitne stvari. Ako je crkva i kanoni i sabori crkve blagoslovili sve ovo što radimo i kako radimo, svaka, nijedna molitva nije, znači, izostavljena, nijedna molitva nije preskočena, sve je isto, evo, vjekovima, i to je najvažnija stvar. Sama gestikulacija, tako da kažem, i neki pokreti ili otvaranje ili zatvaranje dveri, tako, to su sporedne stvari manjega značaja, znači, i ne treba da nas to, da nas to opredeljuje u vjeri. Ostavimo to svešteniku koji stoji za časnim predstavom, zna njegov episkop, znaju braća, druga sveštenici s kojima služi. Tako da to je njegov krst, njegova odgovornost, ne smije mijenjati riječi liturgije, sve ostalo je nevažno za samu Evharistiju.
Kako se odnositi prema sektama, pita slušalac?
Pa ima od onoga najstrožijega, da sektaške knjige i časopisi i ostalo ne treba čitati, ja sam pristalica toga. Nije problem da ljudi koji se bave teologijom kao naukom, da proučavaju i ono što pišu sekte i te vjerske, po znacima navoda, da kažem tako, grupacije. Šta su u stvari sekte? To su odstupnici od prave vjere. To su ljudi kojima svakome od njih nešto nedostaje. Nemaju punoću blagodati, nemaju apostolsko prvenstvo, nemaju sačuvano sveto predanje, nemaju svete tajne. Samim tim su, znači, odstupili od vjere. Ne treba ih, znači, ne treba biti ni ulaziti i odnositi se prema njima. Prema svima mi trebamo da se odnosimo kao hrišćani, ali jednostavno knjige koje nam nude, i to je najbolje ne uzimati, ako već uzmemo, onda spaljivati.
Sljedeće pitanje, oče Darko, na koji način pravoslavni hramovi dobijaju imena?
Pa ima tu nekoliko stvari važnih. Desi se nekada da se nekome javi neki svetitelj, desi se da selo određeno dogovori se, pa onda predlože episkopu da bi voljeli da grade hram, da bi željeli tako i tako. Episkop je taj koji u suštini donosi odluku kome će biti posvećen hram. Sad opet sam naziv hrama obično nosi posvetitelju, ali može da se desi, i često se dešava, da nosi i po mjestu gdje se nalazi. Mi ovdje, recimo, kod nas ima ovdje, na primjer, Petrova crkva, zato što je sveto apostolu Petru i Pavlu, a imate crkva u Sutivanu ili u Njegnju, zato što se nalazi u tim mjestima. Tako da to nisu bitne. Ali sveca kome će biti posvećen hram, obično ovaj episkop određuje. Naravno, ako su postali temelji hrama i zna se kome su bili posvećeni, obično se onda, kada se obnavlja taj hram, ostaje isti svetitelj. Može se eventualno odrediti još neki datum kao sabor, ovaj koji će se još u koji će obnovljen hram ili u koji će se narod okupljati, ali mahom je episkop određuje novim hramom svetitelja i zastupnika kome će biti posvećeni i dogovaraju se, znači ljudi koji grade traže blagoslov od episkopa.
Slušalac pita, oče Darko, da li se treba plašiti smrti? Kako da objasnimo nevjerujućim ljudima da smrt nije konačan rastanak sa našim bližnjima?
Ovako, znači to opet dva važna segmenta. Čovjek koji je ušao u vjeru. Naravno, ovaj, mi sveštenici između ostalog nosimo crne mantije koje nas opominju da se sjećamo smrti. Zašto? Zato što nas smrt čuva od grijeha, sjećanje nas smrt čuva od grijeha. Ako znamo da sutra možemo umrijeti, kako onda danas da zaboravim na pravila hrišćanskog života i da se ponašam kao nehrišćanin? Ako me, kao što u Evanđelju piše, bezumniče, još ove noći uzet ću dušu tvoju, sve što si stekao čije će biti. I naravno da je to sjećanje na smrt korisno. Imamo dosta primjera iz Žitija svetih, prepunog Sisoja Velikog i mnogih, mnogih drugih koji su živjeli u grobovima. Prvi hrišćani se okupljali na grobljima. U hramove, u temelje hrama se ugrađuju mošci svetitelja, znači svugdje su i makom su oko naših hramova groblja, zato što trebaju da nas svugdje se sjećamo i da nas opominju da smo smrtni ljudi. Postojali su u Africi, recimo u nekim plemenima, postoje običaj kada sjedne da ručaju, da jedan sluga ide na tasni, nosi lobanju i prolaze izme svih gosti da ih opomenu da se ne predaju, da su svi smrtni, da će sutra njihovo tijelo crvi pojesti, da će ostati samo kosturi. Tako da sjećanje na smrt je potrebno, ali ne u smislu da postanemo robovi, da budemo uplašeni toliko o smrti pa sve da činimo i da se borimo sam da ne umremo. Znači svi smo ljudi smrtni, smrti se treba opominjati samo onoliko koliko nas čuva od grijeha i taj strah o smrti je koristan. Sve ostalo je nepotrebno i nekorisno.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče Darko, kako se zapravo ulazi u vjeru, sopstvenom voljom ili Božjom? Da li i na koji način nevjerujući čovjek može postati vjerujući samo ako on sam to želi? U Svetom pismu apostol govori o izabranima. Da li smo mi izabrani, a ostali nisu, i da li to znači da oni koji nisu izabrani u stvari nemaju mogućnosti izbora? Ovo je već više pitanja. Ja vidim.
Pa dobro, ali možemo ovako da kažemo, evo da počnemo, pošto se poziva na Sveto pismo i na apostole. Hristos je izabrao 12 apostola, kao što svi znamo. A onda su oni posle birali episkopi i postavljali episkopi, ovaj drugi narod. Mnogi od tih nisu bili izabrani. Savle je bio gonitelj hrišćana, jel tako, pa je postao propovjednik. Imamo bezbroj primjera kroz istoriju. Car Konstantin u početku nije bio hrišćanin, pa je onda postao jedan od zaštitnika, ravno apostol je postao, ovaj, i tako dalje kroz istoriju. Imamo drugih primjera vladara koji sebe predstavlja kao hrišćane, napravili su velike zločine prema hrišćanstvu, kao Julijan Ostupnik i tako dalje. Ništa nije, nema u suštini izabranih, neizabranih. Mi smo svi djeca Božja. Ima onih kojima je Božja blagodat dala da drugima propovedaju i da drugima svjedoče Hrista, ali smo svi pozvani, jer Hristos kaže apostolima, idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Znači, svi su ljudi pozvani. Nekome možda nije sveštenik direktno se obratio, ali današnje vrijeme mnogo čitamo, vidimo na televiziji. Dužni smo da se potrudimo svi da nađemo svoj put. Kao čovjek koga ostavite negdje u pustinji ili negdje. Prvi zadatak koji je da nađe put kojim će izaći iz pustinje, i drugi zadatak je da nađe načina kako da se prehrani na tome putu. I naravno da je vam bitno čime će se hraniti, jer može da to bude hrana koja će ga okrepiti i dati mu snage, a može da bude i otrov koji će ga, iako je na pravom putu, ubiti i neće doći do svoga cilja. Tako i sa čovjekovim životom. Dat nam je razum, dat nam je nosimo u sebi rođenjem, Bog nam daje tu želju i traganje za Bogom. Naravno, posle u zavisnosti kakvim životom živimo, mi ćemo tu želju razgoreti i pretvoriti u plamen koji će sve druge želje sagoreti, da nam to bude najvažniji cilj u životu, naći put Boži, naći put spasenja, a neko drugi zapali stotinu plamičaka, pa onda malo se trudi da održi jedan plamen, malo hrani drugi, malo dospa u jednu posudu ulja, malo u drugu, i tako različiti plamirci koji će nadladati, zavisi od toga čemu će se čovjek okrenuti. Svakome dato da pozna Boga, jer smo rođenjem nosimo lik i obličije Bože u sebi. A šta ćemo poslije uraditi? Ima jedan naš pjesnik koji kaže: djecu treba početi biti kad počnu da liče na svoje roditelje. Tako je i ovdje, znači kako odrastamo, nekada počnemo da oponašamo odrasle u negativnom, nekada postavimo pobožni kao što su neki odrasli, to zavisi od toga kako. Zato je potrebno da se svaki dan trudimo i da svaki dan prizivamo Boga da bi izabrali pravi put i da bi ostali do kraja na tome putu.
Pita slušalac oče Darko, kako je najlakše objasniti bližnjem šta je to poniznost kao hrišćanska vrlina? Kaže da je primijetila slušateljka određene nevolje koje prate tu osobu u životu, nastaju kao nedostatak poniznosti, a kada je to pokušala dobronamjerno da kaže, ta osoba je pomislila da govori o poniženju, to jest da joj predlaže da se ponižava, te time negira dostojanstvo ličnosti. Pa kako nekom ko je kršten, ali ne živi u vjeri, objasniti razliku i da li je kao laik koja zadnjih 5 godina živi crkvenim životom, ona treba to da čini, to jest da još nenaučena pokušava da druge uči?
Pa slušajte, mi možemo često puta da budemo, po znacima navoda, loši učitelj, jer mi učeći u stvari želimo da isteknemo svoje učiteljstvo i to nadvlada u nama i to nam postaje važnije nego koliko dobra donosi učenicima. I često puta ljudi gordost i slavoljublje i samoljublje nadvlada, i onda naravno da mi time vrijeđamo svoje učenike, i to prepoznaju ljudi kojima se obraćamo. Najsigurniji put pomoći ljudima ovim, ako hoćemo nekog naučiti poniznosti kao u vrlini hrišćanskoj, trebamo ličnim primjerom. Ako vidi čovjek da mu se mi obraćamo sa skrušenošću, poniznošću, kao sebi ravnome ili većem od sebe, tako njegov ego i njegovu slabost podižemo i jačamo ga, jačamo njegovo samopouznanje, a onda će i on naučen tako biti u stanju da druge pouči. Ako mi nadmeno sa zapovješću govorimo drugima šta da rade, ne trudeći sami da im pokažemo kako se to radi, onda slaba vajda i slaba korist od toga. Tako da ne znam ovdje u ovom slučaju iz pitanja ni koliko ko ima godina od ove dvije osobe na koje se odnosi ovo pitanje, jer je to veoma bitno. Prema starijima, ako mlađi uči, poučava starijega, mnogo je korisnija molitva tiha da ga Gospod ukrijepi, da mu pokaže put. Obično stariji teško prima savjete od mlađega, nego tu proradi gordost, a ti ćeš da mi kažeš šta ti znaš, ću ti balavče, a zna je često puta i da ga zaboli, da ga otjera u suprotnu krajnost, da kroz nas koji ga poučava on počne da mrzi na vjeru i na hrišćanstvo. To je tek veliki, sad ćemo mi dati odgovor za njegov pad. Zbog toga ako vidimo da teško i da ne umijemo, da ne dopire, ostavimo se savjeta, rasprava, svađa, a okrenimo se iskrenoj, dubokoj, toploj molitvi. Možemo da kažemo i zamolimo sveštenika nekom diskretno, skrenuši pažnju, ukazujući, pa da sveštenik polako popriča. I znate, jedno je kad čovjek prima savjet od sveštenika, kad prima od nekoga drugoga.
Oče, predlažem da mi sada čujemo malo muzike iz našeg studija, pa da potom nastavimo sa pitanjima naših slušalaca.
Просияти, святі князі предков наших, вера вечна, вера славна, наша вера православна, вера простих, вера знатных, вера наша благодатна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. В ней душа стремится к свету, лучше этой веры нету. Веры вечной, веры славной, нашей веры православной. Веры вечной, веры славной, нашей веры православной.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Talasi su Radija Svetigora. Vas koji nas niste od početka slušali, red je da podsjetimo, da vam kažemo da na naša pitanja večeras odgovara arhijerejski namjesnik Bjelopoljski i protojerej Stavrofor Darko Pejić. Slušateljka kaže da je pročitala 80. pravilo 5. i 6. Vaseljenskog sabora koje glasi da 80. pravilo prijeti odlučenjem onome ko 3 nedjeljna dana ne dođe u hram na bogosluženje. Da li se pita to odnosi na Mirjane ili sveštenike? Ako se odnosi na Mirjane, da li se pravilno prati, da li crkva hrišćane koji ne dolaze po više od mjesec dana na bogosluženje odlučuje od crkve? Također oni koji odstrane plod iz utrobe, kaže po 91. pravilu.
Opet ovako. Kao što sam rekao u prethodnom pitanju, ovdje je pitanje prvo, da li je slušalac ili slušateljka, da li se s nekim oko ovoga vodila neku raspravu, da li ovo postavlja kao pitanje želeći da tome nekome kaže, eto vidiš i tako. Mi svi znamo da je u vrijeme kada su nastavili recimo pravila i ovi sabori treći, četvrti, peti vijek, da je to zlatno doba hrišćanske vjere, kada je vjera, kada se živjelo cijelim bićem, kada nam je vjera bila, kako kažu, i vazduh, i voda, i hljeb, i sve. I to je vrijeme kada, kako sami sveti oci svjedoče, kada se recimo javno ispovjedalo u hramu, kada je svaki čovjek govorio javno svoje grijehe, kada se javno epitimije podnosile, stojalo su u hramu, svjesno na određenom mjestu zbog određenih grijeha i samim time, znači, nije ništa bilo skriveno, nego sve je bilo javno, tako da se ljudi čuvali time od grijeha. Današnje vrijeme bilo šta od ovoga pokušati primijeniti, naravno da je sve ovo što je pomenula i neodlaženje u crku i čedomorstvo, da su to veliki grijesi. Međutim, ovako velike i rigorozne kazne mi u današnje vrijeme ne možemo i ne smijemo sprovoditi. Treba da ostavimo svakome, ako je nešto ovako i učinio, ako imamo primjedbu na nekoga za njegovo neodlaženje u crku i tako, opet kažem diskretno, pogotovo ako je član porodice, ako su muž i žena, ili majka sa odraslom djecom, pa ako ne može da se, treba to diskretno da naći načina da se dođe do sveštenika, da se ukaže sveštenik o čemu se radi, pa da sveštenik diskretno i polako se ljubavlju sa molitvom, popriča s njima da im ukaže šta bi značilo odlučiti nekoga ko nije dolazi u crku još od crkve. Znači, a bilo kako epitimija, nekome ko već ne, samim ti ne dolaži u crku, ne pokazuje ljubav prema crkvi, samo će još više ohladnjati srce toga čovjeka, nego reći svešteniku pa svi zajedno da se pomolimo za toga našega brata ili sestru koji su zbog nečega posrnuli, pali. Naravno, treba ispovjediti neodlaženje u crku, treba ispovjediti čedomorstvo i po savjetu sveštenika postupati dalje.
Slušateljka moli oče Darko da objasnite razliku između žrtvene ljubavi i mazohizma u pravoslavlju i da preporučite dijela svetih otaca koja bliže pojašnjavaju pomenute razlike.
Slušajte, mazohizam ima dva značenja. Jedan znači mučenje samoga sebe, drugi je vrsta protiprirodnog odnosa. Ni jedno ni drugo naravno nije dobro i veliko je zlo na čovjeku, znači niti smijemo sebe da samo da kažnjavamo, ni jednu odluku protiv sebe ne bi trebali da donosimo bez savjeta starijega, bez savjeta sveštenika, ni kažnjavanje tijela, ni kažnjavanje duše, ni znači i kad hoćemo strožije da postimo zbog nekog, zato što smatramo da smo se prejedali ili da smo nemarno, da nismo držali post, trebamo otići. Sve što radimo, trebamo da radimo s blagoslovom. Jer sve ostalo može da se pretvori, kao što vidimo iz ovog pitanja, i često se pretvara u svoju suprotnost. Svaki protiprirodni blud, evo dvije stvari samo, recimo Sodoma i Gomora. Zbog pada čovječanstva, zbog pada u najveće grijehe, to do dana današnjeg ti padovi i ti protiprirodni odnosi se sačuvali su svoj naziv još znači iz staroga zavjeta. To je dokaz da odnos prema tome grijehu i prema tim padovima crkva ima isti kao i tada. Tako da nema tu nikakvih, kao što recimo homoseksualizam i lezbijstvo i sve ostalo, crkva isto znači tretira kao što se tretiralo kroz vijekove, tako i ovo. Nema tu nikakvih, čovjek mora sve što radi, ako je u pitanju protiprirodni blud, mora podhitno naći sveštenika, ispovjediti se i prestati s time. Ako je pitanje kažnjavanje samoga sebe zbog nekih nama samoznanih razloga, opet otići kod sveštenika, ispovjediti, reći šta sam uradio, zbog čega sam to uradio i šta sam na sebe nametnuo i sebi postavio, a onda što nam svešteni kaže i ukaže tako uraditi.
Slušalac pita da li Bog dozvoljava rat. Na nekim sajtovima je pročitao da je rat posljedica grijehova i da Bog ne zabranjuje rat, a da se Božja zapovijest ne ubi odnosi na ubistvo s predumišljajem, odnosno na zlonamjerno ubistvo.
Slušajte, nije napisano ne ubi zlonamjerno ili predumišljaj ili bez predumišljaj, nego jednostavno napisano ne ubi. Bog je darodavac života. I svako, znači, gašenje života je protiv Boga. Nema tu, naravno da ima različitih povoda, razloga. Ja smatram, što se tiče rata, rat je i posljednja opomena jednome narodu da se pokaji. Prije rata obično naiđu suše, požari, poplave, bolesti, zemljotresi, vulkani, nerodice i gladne godine i tako, a rat, ako ništa to ne pomogne da se narod promijeni, da se Bogu vrati, rat dolazi kao pošast koja nosi sve ovo zajedno u sebi. I to je zadnja opomena čovječanstvu ili određenom narodu da se popravi i da se Bogu vrati. Jer jednostavno, dok je čovjek zdrav, kaže, fali mu stotinu stvari, kad se razboli, onda moli samo za zdravlje. Tako i ovo. Kada dođe rat, onda čovjek na sve zaboravlja i na svoju bolest i na sve nesloge i sve, moli se samo da stane rat. Tako je, treba sve shvatati, razumjeti i kako je biblijski, onako je evanđelski, onda će nam sve biti na korist, ništa ne biva bez Božjeg dopuštenja. Ako je po Božjem dopuštenju, onda prihvatimo to kao volju Božju, smirimo se, pokajmo se i onda će Bog zaustaviti nevrijeme i razvedriti.
Svjedoci smo da nakon više hiljada godina širenja hrišćanske i islamske religije svim raspoloživim sredstvima, ipak imamo poražavajuću istinu da u svijetu živi sumarno svega 54% vjernika svih monoteističkih religija. Također je nezaobilazna istina da je od tog broja ogroman procenat samo formalnih vjernika koji smatraju prihvatanje hrišćanstva ili islama kao sastavni dio svog nacionalnog identiteta ili tradicije svoje porodice, a slabo razumiju svoju vjeru kao i obveze koje sa njom idu. Ako je Bog zaista, kaže slušalac, imao plan da preko svojih proroka saopšti neku istinu svim ljudima na zemlji, zašto su rezultati njegovog plana ovi?
Možemo nabrojati bezbroj primjera i bezbroj razloga. Navešću samo neke. Bog je čovjeka stvorio slobodnim, stvorio ga po liku i obličju Božjem. Međutim, čovjek je to božansko uprljao okusivši drvo od ploda sa drveta poznanja dobra i zla. Izgubivši raj, izgubivši blizinu Božju, čovjek se udalji od Boga. Svaka udaljenost od Boga, naravno, umjesto božanskog i svega onog što Bog jeste, istina, pravda, ljubav, život, pretvorilo se u suprotnost. Čovjek je počeo da slavi nepravdu, laž, smrt, grijeh, đavola. U takvom životu živeći, čovjek je srljao u propast da se ne bi zlo potpuno zavladalo i postalo vječno i da ne bi istina nestala za zemlje, Bog je poslao sina svog jedinorodnog i koji je došao na zemlju i pokazao nam, ne rekao, nego životom svojim posvjedočio, primjerom i riječio posvjedočio kako čovjek da se ponovo vrati u zajednicu sa Bogom. Naravno, na čovjeku je ostala slobodna volja da izabere taj put i da ide tim putem ili da nastavi da živi po svome. Možemo navesti još nekoliko primjera. Većina, recimo, naše zemlje ovdje u okolini i okruženju zapustjela i prepuna je šiblja, trnja, korova i tako dalje. Međutim, ponegdje se desi da sretnemo i vidimo prelijepo uređeno domaćinstvo. Tako da to što smo mi imovinu i dobro koje nam je od Boga dato zapustili, nije Bog kriv, nego jednostavno mi smo zbog ljenosti svoje zapustili i imanja svoja i dobro koje nam je od Boga dato, ali to ne znači da ovaj mali broj ljudi koji je ostao i da ne treba da svjedoči Hrista, kada domaćica uzme da sprema ručak i u najveću šerpu kada stavi da se nešto sprema, kuva ili peče, uzme među tri prsta malo soli i posoli i sa nekoliko grama soli zasoli nekoliko kilograma. Tako, takva je vjera. Vjera je so. Vjera nije ni pasu, ni krompir, ni kupus, niti bilo što drugo nego so. Ona je tu da sve mu da smisao, da sve oživi, da sve oživotvori. Koliko će to biti u procentima? To je opet manje bitno, više vrijedi jedno dobro i jedan izvor pitke vode nego stotinu potoka koji nose u sebi otrov, jer će se na onaj jedan izvor svi skupljati i dolaziti da piju. Tako je naš najvažniji zadatak, posebno ovaj pravoslavlja i pravoslavne vjere i ovoga što mi danas radimo, to nam govori da taj izvor sačuvamo čistim i pitkim za budućnost. A koliko će nas biti i koliko će se na kraju naći u raju, to je od onoga koji nam je život dao. Mi se molimo i trudimo da svi budemo jedno i zajedno i da nas Bog sve uvede i udostoji carstva svoga, a Božija je zadnja. Čovjek snuje, a Bog odlučuje.
Pitanja i o molitvenom pravilu, vezano za molitveno pravilo svakog hrišćanina. Da li možemo čuti, kaže slušalac, primjer molitvenog pravila za naprednije hrišćane koji su duže u vjeri i primjer molitvenog pravila za početnike? Kaže da bi bilo duše korisno svim vjernicima i da se za molitveno pravilo preporučuje jedino pravilo po pravoslavnom molitveniku ili se za pravilo mogu određivati i druge molitve.
Opet, ispašće da se ponavljam, ali za molitvena pravila svih hrišćana ne može se, znači, i nije dobro davati. Naravno, imaju neka, eto da kažemo, opšta pravila. Tri svijeta, svijeti Bože, presvjeta Trojice, Oče naš, simbol vjere, Bogorodice, Dijevo. To su, znači, osnovno, ko zna tropar svoje slave, znači, bilo bi dobro da ga izgovara svaki dan. Onda molitva Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnom, Presveta Bogorodice, spasi me. Zatim molitva opet svome svetitelju, Gospode Isuse Hriste, molitvama Svetoga Nikolaja, pomiluj me grešnog, ili molitvama Svetog Georgija, pomiluj. To su, znači, osnovna pravila. Na to se može i trebalo bi obavezno dodati čitanje Svetoga Pisma, čitanje psalama. Ali ja savjetujem i molim svakoga vjernika i početnika i onoga ko za sebe smatra da je dublje u vjeri, da pravila molitvena striktno dogovaraju sa svojim duhovnikom kod koga se ispovjedaju i da ništa ne rade na svoju ruku. Desi se da ljudi počnu da čitaju Sveto Pismo, da ga maltene u dahu pročitaju, a onda odjednom izgube volju i mjesecima i godinama ne uzimaju. Tako sa psalmima, tako sa molitvenicima, svako. Najteže čovjeku da nađe mjeru, a kad nađe mjeru, onda je našao sve. A suština čovjekovog života i molitve jeste da ona postane sastavni dio njegovog života, da mu se desi i dok razgovara s nekim i dok postavlja pitanje i dok odgovara, da osjeti negdje u sebi kako se dešava molitva. Ka tome stremimo, zato živimo, ali dug je put do toga, da li će to nekome Bog dati, da li će to doživjeti ovdje za života, da li će doživjeti mlad ili star, potpuno je na kraju krajeva nebitno, važno je da nas kraj života zatekne u tome trudu i na tome putu.
Nama se bliži kraj emisije, da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca, također vezano za molitvu. Kakva nas iskušenja mogu snaći u toku molitve i kako da ih pobijedimo?
Mogu sve moguće vrste. Znači, nema toga što nas ne može, iskušenja koje nas ne može snaći, od koje je čitao, i zato bi bilo najbolje čitati Žitija svetih. Šta se sve dešavalo i šta su sve doživljavali. Molitva je, kada čovjek se moli Bogu, on onda okreće cijelo biće svoje Bogu, đavolu to nije milo. I on onda pokušava da ga skrene s puta. Najprije u početku mu se ubacuju razne pomisli, pa onda vidi da nije prošta ni jednu stranicu, a da je mislio više o svemu nego o toj molitvi. Desi se često puta da prošta cijelo neko molitveno pravilo ili određenu molitvu, a da se skoro ne sjeća ni jedne rečenice, da mu nije uopšte doprala ni do uma ni do srca, zato što su misli sa jednog na drugu preskakale s mjesta na mjesta. Od toga što kažu da se češe, da ga nešto srbi, da se okreće, da se vrti, da se nadima, da mu treba vode. Sve su to znači stvari kroz koje će čovjek proći. Ono što je važno, da ne odustane. Naravno će posle može da dođe do većih i uznemiravanja, ali kad čovjek postavi sebi pravilo s pažnjom da se prekrsti, da to radi pred ikonom, s pobožnošću, da je uvijek okrenut molitvi i da određeno pravilo ne prekida. I kad je rasijan, i kad je sabran, i kad da drži to pravilo, a onda će i uvijek posle bure i posle oluje, kao i posle kiše, uvijek sunce još ljepše zasije, onda se priroda obasja nas još više, nađemo po neku slomljenu granu, ali je pokupimo i sklonimo, i onda shvatimo da je otpao u stvari jedan suvara, kada je na to mjesto će izrasti novi i ljepši kalem. Tako da ne trebamo da se plašimo što desiće nam se do jednom trenutku, volimo da čitamo molitve, ali ne volimo da stojimo. U drugom trenutku će nam se desiti da nam ne smeta što stojimo, ali nam ne možemo da izgovaramo riječi, da naiđe pospano, znači, ali ne obazirimo se, trudimo se da držimo molitvu. I kažem opet, za početak najvažnije, idimo na nedeljnu idimo nedeljom i praznicima na liturgije. Iz liturgije mi crpimo svoju snagu, svoju duhovnost, svoju krepost i vodimo djecu svoju. Eto, to neka to bude minimum svih nas ovdje u Crnoj Gori i vidjet ćete u šta će se to izroditi, kakvu silu i snagu ćemo imati svi zajedno, i roditelji, i supružnici, i djeca. Liturgija i Sveta Euharistija je naša najveća snaga i sila, i u njoj smo mi nepobjedivi.
Oče, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala vama na ukazanoj časti i na pozivu.
Hvala oče, poštovani slušaoci, bila ovo emisija Pitajte sveštenika sa protojerejem Stavroforom Darkom Pejićem, arhijerejskim namjesnikom bjelopoljskim. Mi se čujemo i u navečerje Savindana u narednu nedjelju. Do tada svako dobro od Gospoda i još jednom vas pozdravljamo radosnim pozdravom naše vjere Bog se javi. A svim svečarima čestitamo i na večerje krsne slave. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.